Son as 11:05, hoxe martes 24 de abril, e imos a falar co alcalde de Lalín, con Rafael Cuíña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día, Gúmer.
Como está?
Moi ben.
Onte, pois, de visita á biblioteca do IES Laxeiro, como trataron os rapaces e as rapazas do instituto?
Pois, a verdad que foi unha visita moi agradable. Vin unha xeración de mozos interesados pola literatura, polo coñecemento, e pediron aos profesores que, bueno, como acto do día de San Xurxo, San Jordi, se pode pasarme por ali a facerlle algunhas recomendacións literarias, que a mí a literatura é unha cousa que me chama a atención, sobre todo cando teña vida. Ahora non teño moita vida, entón teño menos tempo que ler. E bueno, pois foi
que lles recomendou, agradable. Que lles recomendou?
Pois de todo, dende literatura alemana, dende novela negra, de literatura portuguesa, literatura galega, e incluso algún Vargas Llosa. O sea que un pouco variado.
Un pouco de todo. E a ti vostede algunha recomendación por parte deles ou non se atreveron?
Non, sí que me recomendou, me pasou un libro un profesor dalí, Memorias de Adrián, porque comentei que me gustaba moito a novela histórica, e bueno, a ver si teño tempo de lelo antes de que remate o plazo que hai que devolver os libros, que son 15 días. Ainda que algún alumno me decía que uno iba a ter problema porque era VIP, decíame esto, tenía moita gracia. Entón decía eu, bueno, entón en vez de 15 deben ser 16.
Un día máis, sempre, sí, sempre, sempre se sí. Pode. Bueno, falamos un poquinho da climatoloxía, da tormenta do Benres. O certo é que deu moito que falar.
Uf.
Houbo moitas cousas para subsanar aos días seguintes ou tampouco?
Non excesivamente, bueno, eu cando estaba na súa plenitude o tema, estaba polo medio de Lalín, ali con cos veciños e cos taxistas da parada abaixo, e a verdad que o que se me pasaba pola cabeza dicendo isto era un caos, aquí vai caer todo, vai ser un auténtico desastre, aguantou bastante ben, onde que un montón de edificios municipais si entrou agua, tamén en edificios particulares, no auditorio de Muimenta, entrou tamén pola parte na última obra que fixo Pepe xusto antes das eleccións, que a parte de diante unha especie de cubertiña que hai, entrou bastante. Bueno, eu creo que en edificios municipais fixéronse moitas chapuzas dende un xeito nas obras, non sei quen certificaba, quen era arquitecto, quen non, pero a verdade é que en todos, dende o primeiro momento, hai algún problema, unha cousa bastante curiosa, non? Ahora temos nosa obriga de arranxalos, pero aquí era a política de Pepe Botera e Otilio, en moitas cousas, en moitísimas cousas.
Unha das que máis chamaba a atención pois era a cantidade de agua que se acumulaba na Matemático Rodríguez.
Foi increíble, eu estaba ali, de xa te digo, foi peor en Ramón Aller, na xa altura do cruce, precisamente co concello, ali un pouco antes de Casa Rodríguez,
sí,
onde hai un almacén de piensos tamén e tal, chegábame a rodilla agua, un momento de concentración tremendo aquilo. Nunca vi unha cousa semellante, falando con moita xente, en Lalín nunca viron unha cousa semellante, co cal quere decir que nos a natureza non a damos controlado, non é evidente.
O tema, pois, do que falaba a fin de semana o Partido Popular, a oposición das canalizacións, separacións de augas fluviais, sí, bueno, e fecais, depuración, saneamentos, como ven vostedes esta moción, non sei, o vindeiro mes hai pleno.
Mira, falaremos desto no pleno, pero é evidente que eu en estes mesmos micrófonos anunciei hai meses que estábamos traballando precisamente coa Xunta de Galicia para bastantes cartos europeos destinados a estes saneamentos. E curiosamente, agora que sabemos pola consellería, polos técnicos da consellería, que xa está na súa última fase este traballo que levamos facendo con eles, presentan en moción, aparte con un anunciado de como leva traballando o Partido Popular durante moito tempo. O Partido Popular, cando foi a época de transición entre gobernos, non nos contou nada, e ata que o descubrimos nos por unha chamada dun técnico que non debía saber nin quen gobernaba en Lalín, anunciándonos o tema, sacámolo nos, non? E eu creo que estiveron intentando ocultar políticamente aos veciños e veciñas de Lalín para que, entre aspas, este goberno de concentración, perdón, este goberno que temos en este momento, de consenso, é un goberno no que nos sentimos tan cómodos xogando, pois, pois non o supera, non? E a mí isto me parece grave, e saíu xa o tiro pola culata. xa sabemos, e agora sabemos, porque como me comentaba aí poucos de Celia Alonso, que xa estaba nos últimos trámites precisamente cos técnicos, e agora presentan esta moción para intentar apuntarse un tanto o problema de credibilidade, porque nunca falarán deste tema, non? E bueno, eu, o que se digo é que non se vai apuntar este tanto, dende logo o Partido Popular seguro que non, este goberno tampouco, que se vai apuntar o tanto son os veciños e veciñas que teñen as necesidades, non?
E onde se van a gastar ese carto, xa o teñen máis menos previsto?
Bueno, están,
como será?
Es que os proxectos os fai precisamente a Consellería, a Xunta, non? Entón estamos en esto, eu espero que poda mellorar cuestións en Prado, poda mellorar cuestións en Vilatuxe e en outros lugares, ¿no?
Bueno, falamos de outro tema, un tema que, bueno, pois pues, coñecíamos no día de onte, informaban do Concello de Lalín que continúan coa retirada de vertedoiros ilegais no rural de Lalín, onte na parroquia de Goiás. Continúa vendo moitos vertedoiros ilegais.
Bueno, está absolutamente vergonzoso. Onte estaba Miguel Medel e Celia Alonso precisamente ali na recollida dun vertedero incontrolado en Goiás, cerca do campo da festa precisamente. Hoxe mesmo volví a ver novas sacas precisamente con restos, de xeito vergonzante. Esta mañá fomos a Xesta, un lugar que o ano pasado limpiamos de arriba abaixo, de abaixo arriba, de vertederos incontrolados. Volví a ver unha chea deles, non? Entón eu decidí, chamei a Celia Alonso, dixenlle: vas a Guardia Civil, presentas unha denuncia no Seprona, vai ser mañán a denuncia, pero xa estivo falando con guardias, pedíndolle si tiñan a ben pois ter unha especial vixilancia por esas zonas. Xa lle dixeron que sí, mañán presentarase esa denuncia precisamente para que se investigue quen fai este tipo de cuestións e cada un asuma non a súa responsabilidade, senón a súa irresponsabilidade.
Claro.
Eu considero un tema especialmente grave, un tema que fala pouco, o sea, fala mal de quen está facendo este tipo de cuestións. Non hai ningún tipo de respeto nin aos veciños, nin ao medio ambiente, nin ao entorno no que vive social. É dicir, son xente que está exactamente igual todo. E non pode ser. E non pode ser. E o goberno de Lalín estará moi atento, porque aparte, como se sabe, un goberno con especial conciencia medioambiental, non? E non imos permitir.
Bueno, falando de conciencia medioambiental, falábanse de informes medioambientais da empresa para que se ubique a empresa Raxon o Polígono,
sí,
de Votos. ¿Hai algo novo por parte do Concello de Lalín?
Bueno, salieron informes esta fin de semana remitindo Aguas de Galicia para ter algún tipo de, bueno, que se pronuncie sobre algún tipo de cuestión que presentaba o técnico medioambiental.
Sí.
O que sí é sorprendente, que me enterei pola prensa, que xa no 2014, época de Crespo Iglesias, Raxo pretendía vir para Lalín. Eu non teño nada contra esta empresa, eu teño contra, según os informes de medio ambiente, contra esa ubicación. Pero é curioso que parece ser que o goberno de Lalín sabía dende o ano 2014 que Raxo quería instalarse en Lalín, e que estiveron vendo, polo que me contan, digo presuntamente, naves en polígonos de Lalín para metelas, o que pasa que non cumplían a normativa urbanística. Pero isto o PP sabe, hai moito tempo que Raxo está intentando vir aquí. Eu pregunto a Crespo Iglesias cantas reunións tivo con xente que fixo o proxecto desta planta de Raxo, cantas tivo, e se tivo algunha recentemente tamén, por certo, pregunto, non sei. E é curioso que a día de hoxe a única administración que di que Raxo cumple é a Xunta de Galicia, do Partido Popular. E a administración que non lle deu licencia baseada en informes municipais é o Concello de Lalín. E isto non o pode discutir ninguén. Porque non se fixeron alegacións cando a Xunta pediu polo tema de Raxo? O PP sabe o de sobra, porque aparte coñece de sobra o funcionario que ten que facer eses informes de medio ambiente, e saben que estaba de baixa. E saben que Aguas de Galicia, que tamén é do Partido Popular, que é dicir, dunha administración gobernada polo Partido Popular, non fixo ningunha alegación. E saben que o único documento que di que Raxo cumple é un documento dunha consellería do Partido Popular. Isto non o pode rebatir ninguén. E como dixo sempre este goberno, estaremos atentos hasta o último minuto, non incumpliremos a lei, pero estaremos hasta atentos ao último minuto, e xa nos significamos en contra da ubicación de Raxo o día 5 de abril. O Partido Popular, curiosamente, saliu un domingo en prensa un 15 de abril, de día despois, posicionándose contra Raxo. Curioso. 10 días despois que o goberno. Primeiro nós, e logo para que non se lle fose a xente encima, porque quen está dicindo que sí é a Xunta do Partido Popular, 10 días despois tamén se posiciona. E van en algunhas aldeas, que por certo van moito tempo ir polas aldeas, algunha que aldea singular, que nin siquiera foron os actos, a contarlle aos veciños que se pon por culpa do cuatripartito. Pero eu creo que non se vai poñer. Se non cumple, non se vai poñer. Non imos dar licencia.
Claro.
Se non cumple. Claro, isto é así. Tamén é curioso que o propio Crespo Iglesias, que votaban cara a este goberno, que foramos con veciños a ver a planta de León. Cando foron os veciños, algún pedáneo concretamente, na reunión que hubo coa empresa, os que solicitaron se era posible facelo. E o único que se fixo foi facilitarlles o que pedían os veciños. O que pasa que antes, nos gobernos anteriores, as opinións dos veciños contaban pouco. E aquí di, non, é que ahora empezaron a revolverse veciños e por eso cambiaron de posición. Nós non cambiamos nunca de posición. De mí non encontrarán unha soa frase na que eu diga que estou a favor desa planta, senón que estarei pendente de todo con esta planta. Pero sí, é curioso ter que escoitar que eu teño intereses persoais en isto. E esta segunda vez que eu advirto ao Partido Popular, senón tomarei medidas. Uh-huh. Es decir, que me digan que interés persoal teño eu, se eu coñezo esta xente de algo máis que dunha reunión no concello, ou por aproximación, non sei, eu sou un empresario tamén do outro grupo de empresas, se poden relacionarme a min o máis mínimo con Raxo, gustaríame sabelo. Uh-huh. E senón que se disculpen e pidan perdón polas difamacións e falacias que están facendo en ese sentido. E voulle dicir unha cousa. É evidente que para este goberno é importantísima a opinión dos veciños. Non é isto de como os veciños empezaron a revolverse tal cual. É certo. Para nós é importantísima a opinión dos veciños. Cousa que antes había ordeno e mando en posición. Uh-huh. Esa é unha das grandes diferencias. Non?
Vostede sempre dixo, e é certo, escoitamos moitísimas veces que Raxo en votos non, pero que en Lalín sí.
Non baseado en informes. Uh-huh. Quer dizer, non son caprichos políticos. Es decir, se os técnicos de medio ambiente din que non cumple para poder poñerse ali, pois evidentemente non ímos dar licencia. Uh-huh. Isto é así. Eu non teño nada contra que veña Raxo a Lalín, que quede ben claro. Hai outras empresas que tamén están en Sercego, que tamén se dedican aos neumáticos, que se deu licencia no seu momento, e que non hai ningún tipo de problema, parece ser.
Pero é onde vou eu. Sí. En Lalín sí, pero onde sería?
Ah, non sei.
Porque noutras parroquias que poden decirse en votos non queren porque ten que vir a miña.
Habría que buscar, é dicir, en un lugar onde cumplise medioambientalmente, onde cumplise urbanísticamente. Estas uh-huh. teñen que ser as características. Pero insisto, o primeiro que dixo que non arraxo en estas condicións foi o goberno de Lalín un 5 de abril. E despois sumouse o PP, o mesmo que estaba ao lado da xente cando foi a Fraga das Casas Vellas, enfrontadísimo a Fenosa, que se me note a retranca, ou cando foi a incineradora de Orixa. Son grandes defensores do medio ambiente, como é sabido por todo o mundo, non? Pero vai salir mala xogada. E encima pretenden que eu comparezca no pleno para dar explicacións directamente da mea risa, ante semellantes ecoloxistas ter que defender algunhas posturas. Dame a risa en termos políticos.
Bueno, falamos de outro tema, deixamos este tema Raxo. Non sei se están tendo moitos problemas, bueno, non problemas, senón queixas da cidadanía, de veciños de Lalín, co tema da revisión catastral de 60 euros de taxa,
non
porque
moitas.
Onte queixábanse dende a Deputación Provincial.
Non moitas, o que pasa é que sí é certo que hai alcaldes do Partido Popular, compañeros aos que eu aprecio, no persoal e respecto no político, incluso aquí a oposición, que intentaron deturpar a realidade, porque o Oral, como todo mundo sabe, ou debería saber, é un órgano meramente recaudador. Pero que claro, que as cartiñas a xente chegan de parte do Ministerio de Facenda, do señor Montoro, do Partido Popular, con esta revisión catastral. Eu creo que é moi excesivo o que lle están facendo, sobre todo a veciños e veciñas do rural, que non os deixan respirar, senón é un imposto. E outro, xa non lle saben que facer para acabar co rural de Lalín e co rural galego. Esa taxa inicial iniciática de 60 euros podían tela abolida perfectísimamente, as revisións que están facendo a 4 anos, eu creo que tamén. Ainda que sí, habría que obligar a xente a regularizar a súa situación, que todo o mundo se soupese exactamente o que hai e o que non. Isto tampouco pode ser jauja. Pero botarlle a culpa por parte de alcaldes do Partido Popular, e aquí a oposición en Lalín, a órganos que non teñen culpa ningunha, como é o Concello e a Diputación, é ter o morro habitual que ten esta xente. O morro habitual, político sempre, que ten esta xente. Pero a xente o que ve, que xa me teñen comentado máis un veciño que veo por ali, que as cartiñas que xas manda o señor Montoro, un dos ídolos de Crespo Iglesias, que se fotografiaba moito con ele.
Falamos de outro tema, falamos da plaza de abastos, cando van a sair esas bases? Pues
estamos coas bases, estamos nos departamentos de emprego e contratación, estamos desbordados e estamos encima de eso, estamos contentos. Esta semana mesma outro empresario local viñame falando de que tiña interés en no super da plaza. Uh-huh. E falémolo inmediatamente, tamén estamos preparando, xa temos ultimado o plan de dinamización da Plaza de Abastos e antes de que remate este mandato, bastante antes, veredes como volve a ser un centro neurálxico. Tamén estivemos facendo outras cousas máis accesorias, como sesións de fotos para poñer embalados en diferentes puntos de Lalín tamén de promoción da Plaza de Abastos. E aparte de un entorno no que a mí me gusta especialmente, na miña casa compramos na Plaza de Abastos, en outros sitios tamén, pero na Plaza de Abastos, que nos gusta o produto local, respetamos moito a traxectoria de moitos anos dos que están ali. Uh-huh. Algúns amigos persoais xa dos meus avós xa están a seguinte xeración traballando, quero dicir que os avós dos que están ali xa eran amigos dos meus avós, tal, unha cuestión tamén sentimental, pero creo absolutamente no potencial da Plaza de Abastos, que calquera reforma que haxa que facer que toque sobre todo as fachadas, atópase con patrimonio, son cousas máis, pero creo que podemos facer outras cousas que non teña que andar patrimonio polo medio, que sempre parece que temos que andar escapando porque ralentizan moito a posibilidad de facer cousas, aínda que eu creo que patrimonio, si son técnicos que fan, no 99% dos casos impecablemente o seu traballo.
Pero esas bases levan moitos días de agarda para presentar documentación. En canto tempo, quero preguntar, pois se poderían estar instalando ali novos...
Non o sei, porque ahora mesmo temos un embudo. De verdade, que é un tema que nos que pregunto a funcionaria María Prez todos os días, andamos moi encima desa cuestión, saben que eu teño como unha das prioridades tamén un novo técnico de contratación, porque tamén pode servir para desatascar eso.
Sí.
E polo tanto andamos ultimando todas estas cuestións o antes posible. Xa resolvimos que empezaran a traballar o día 4 os mestres de trompa. Sí. Que insisto, foi a xestión con diferencia máis complicada de acadar. Os pais non o saben, as dificultades enormes que pasamos para poder conseguir solventar isto. Fan os exámenes, me parece que é o día 2, estou falando de memoria, pero creo que é o día 2 de maio, fan os exámenes e empezan a traballar o día 4, estou falando de memoria, mellor estou dando algún dato que non se corresponde coa realidade, pero é na contorna deses días.
E algún novo traballador en tompa contratación podría chegar no formato este, na fórmula esa de por necesidades de producción?
Non, en outra variable.
Sí. Cando vai a dar a coñecer, pois, ou se vai a dar a coñecer a Comisión das Festas das Dores? Xa falta pouco e haberá que ir a...
Comisión das Festas das Dores tiveron dúas reunións, polo menos, sei que teñen o tema enfocado. Eu quero esperar, porque quero ver como funcionan, porque senón asumiremos o Concello que as Festas das Dores tendolles a eles como colaboradores. Non é un tema fácil, sobre todo por unha cuestión, porque todos os que están ali como membros da comisión non constituída oficialmente, pero sí que están traballando, son xente que teñen os seus traballos, entón é complicado, non? Por exemplo, o tema da recaudación polas casas ou polos bares, este tipo de cuestións, se estás traballando tal, non tes tempo. Entón estamos valorando a posibilidade de que as asuma o Concello, non está decidido, tendolles a eles como colaboradores, non? Porque se ofreceron e estamos moi agradecidos. Tamén decir dende estes micros, sobre todo ao sector da hostelería, outros sectores que saben beneficiados nas Festas de Lalín e a cidadanía en xeral, que quen queira axudar estando en esa comisión, que é moi ben recibido. Cantas máis persoas, mellor, porque falta fai. Porque está moi ben o tema de que teñamos unhos veciños facendo as Festas de Lalín e despois criticalos como se fai moitas veces de xeito bastante inxusto polo traballo inxente que eu animo a xente, sobre todo a xente que teña máis tempo libre, mozos, onde que poden estar exames ou persoas que en este momento por diferentes circunstancias poden dispoñer máis tempo, que se dirixan ao concello para sumarse a esa comisión das dores para facer unhas grandes festas, porque ademais en este momento que o concello está moi sanedado economicamente, que estamos en números máis positivos gracias á xestión económica deste goberno, ao mellor podemos apostar máis por facer unhas festas, digamos, de gastar máis para as festas, porque a verdade que cartos en este momento temos bastantes, ¿no?
Pois aí queda ese non sempre, guante.
Unha cousa que quede claro, porque cando digo isto dime, tedes bastantes cartos, pero falta non sei que, non sempre que tes cartos os podes gastar no que che gustaría, que quede ben claro, porque hai interventores, hai secretarios, etcétera, etcétera.
Non, é que no que dixo van, claro. No que dixo van a acusar de que gastan moitos cartos en festas.
Pero que, mira, aínda que me acusasen
está
de...
Está claro.
Na pescueta. Aínda que me acusasen de gastar moitos cartos en festas, hai festas como o Cocido, hai festas como os de Lalín, que repercuten en un montón de sectores en Lalín e provocan riqueza, xeneran riqueza para toda esta xente. Para bares, para carnicerías, para panaderías, para hotéis, para un montón de sectores. Por lo tanto, é un investimento de algún xeito que ten un retorno importante. Despois ves... como en zonas nas que hai máis movida en Lalín, hai bares que, por exemplo, dan 10 euros. É unha cousa curiosa. Isto hai que dicilo abertamente. Hai outros que dan moito porque saben que lle ven de volta. E outros que dan só o mellor 10 euros. Cando ten, polas festas de Lalín, pois ingresos bastante superiores. Ou nos mollamos, ou en Lalín teremos as festas que nos mesmos nos merecemos, empezando por min, quero decir. Pero que en este momento o concello poda apostar por festas importantes porque ten cartos, porque eses cartos son investimentos que teñen retorno, non son tirados, ¿eh? Non son festas e nos olvidamos de todo. E se un hosteleiro, un carniceiro, un panadeiro, alguén que teña unha pensión, alguén que teña un hotel, ven incrementadas e moito a súa caixa, eso xenera no circuito económico de Lalín, xenera lóxicamente sinerxia e afecta a outros sectores. E así.
Entendido. Alcalde, moitísimas grazas por vir hoxe aos estudos de Radio Lalín. Que pases moi bo día.
Gracias e, como sempre, un saúdo a David Mejuto no control e a todos os ointes de Radio Lalín.
Un saúdo.